Assalomu alaykum aziz aka-uka va opa-singillar. Masxining yo'li deb nomlangan dasturimizga xush kelibsizlar. Yaqin munosabat yoki aloqa rishtalari haqida dinda har doim to'qnashuvlar bo'ladi. Ular bularni tushunmaydi, shuning uchun noto'g'ri g'oyalar bilan to'lib qolgan. Inson Xudo bilan qanday qilib aloqa qila olarkin? Qanday qilib inson Xudo bilan birga yashashi mumkin? Sen har kuni Xudo bilan muloqot qila olasan. Buning uchun nozir yoki payg'ambar bo'lishing shart emas. Sen unga to'g'ridan-to'g'ri gapirishing mumkin. Sen uni shaxs kabi tanib bilishingni istaydi. Bugun Xudoning shaxs ekanligini unutib qo'ydik. Din o'zi bilmagan holda inson va Xudo o'rtasiga to'siqlik qo'yib, munosabatni uzoqlashtirib qo'ydi. Isoning vazifasi mana shu to'siqlikni buzish edi. Endi Xudo bilan qanday aloqa qila olamiz? Buning ilojisi bormikan? Inson va Xudo orasidagi hamma muloqotlar joriy, ya'ni hozirgi paytda bo'lishi kerak. O'tgan yilgi muloqoting emas, hozirgi paytdagi muloqoting muhimdir. Vaqt o'tishi bilan inson o'zgaradi. Xudo esa vaqt mobaynida o'zini ochib beradi. Hozir Xudoni taniysanmi? Uni bilasanmi? Men senga misollar keltirib tushuntiraman. Men Masih bilan birga xochga mixlab qo'yilganman. Endi yashatgan men emas, balki Masihdir. U mening hayotimni boshqaryapti. Hali tirik ekanman, Xudoning o'g'liga bo'lgan iymon bilan yashayman. Axir u meni yaxshi ko'rib, o'zini men uchun fido qilgan. Aynan unga o'xshashliging Iso bilan birga o'lishdan boshlangan. Iso sening xochga kelishingni va uni qabul qilishingni oldindan bildi. Shuning uchun u o'ldi. Biz suvga cho'mdirilib, Masih bilan birga o'ldik va ko'mildik. Otamiz Xudoning ulug'vor qudrati bilan Iso Masih o'likdan tirilganiday, biz yangi hayotga ega bo'lamiz. Hech qanday o'lim ko'milmasdan tugal hisoblanmaydi. Agar tanang ko'milmasa, chiriy boshlaydi. Shu sababdan oramizda juda ko'p yovuz, niyatli dinparast imonlilar bor. Ular ko'milmagani uchun hidlanib ketishgan. Najot topgan bo'lsang-ku, suvda iymon keltirmagan bo'lsang, ruhga to'lgan jamoatga bor va o'sha yerda suvga cho'm. Iso Masihga ishonib, u bilan birlashganimizdan so'ng, Xudo bizni Masih bilan birga tiriltirdi va samoviy olamda o'tkazib qo'ydi. Iso Masihni o'limdan tiriltirgan qudrat bizlarni ham tiriltirdi. Iymonli bo'lganing uchun mana shu qudrat senga ham berilgan. Tirilish qudrati hayotingning mazmunidir. O'tirganing hokimiyatni bildiradi. Masihga aynan o'xshashlikning, ya'ni u bilan tenglashish, birlashish asosiy negizlari mana shulardir. O'rtada turish hech qachon bo'lmaydi. Bu to'liqligicha shundaydir. Demak, sen Masihga o'rtacha emas, to'liqligingcha o'xshaysan. Ha, sen to'liq, butunlay unga o'xshaysan. Azizlar, bordi o'z fikringizni bildirish istagida bo'lsangiz, Dilkash radio Telegram kanalimizdan foydalanib bizga xabar yuboring. Rabbimiz inoyati siz muhtaramga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.